Gândurile care urmează să le exprim s-au născut dintr-o întrebare pe care mi-a pus-o sora mea zilele trecute. Din ce spunea fratele Mircea, sora de corp a cumnatului meu, care este foarte bolnavă, cumnata care trebuie să fie operată. Sora mea zilele trecute în hohote de plâns, sfâșiată de durere, m-a întrebat și a zis: nu înțeleg de ce Dumnezeu îngăduie atâta suferință la copiii Lui. Cumnatul a trecut din viață, ne-am rugat pentru el, Domnul ne-a ascultat rugăciunea, dar nu ne-a împlinit dorința. La 61 de ani, neîmpliniți, un diacon în biserica din Leida, în Spania, un om de dor mai bun decât mine și spun adevărul, un caracter ales și deosebit, un bun predicator, un tată deosebit și un soț și un slujitor. În casa lui a început biserica în Oțelul Roșu și a crescut la sute de persoane. Un om deosebit cu un caracter ales. Cu două luni în urmă a predicat Evanghelia, iar o lună jumate a fost culmea suferințelor. A avut cancer și suferim și noi, și eu, și familia, și toți suferim. Și m-a răscolit întrebarea aceasta a ei: de ce îngăduie Domnul atâta suferință? Și mai ales, sau în mod special, la copiii Lui, la credincioși. Ori întrebarea aceasta e întrebarea care vrând nevrând mi-am pus-o și eu și cred că ți-ai pus-o și tu, care nu ești scutit de suferință, de durere, de lacrimi, de necaz, de un oftat adânc. Și în zilele trecute, stând liniștit, cugetând, meditând într-un moment de tăcere, mi-au venit în minte câteva gânduri, am luat Scriptura ca să vedem dacă Domnul răspunde la întrebarea aceasta. De ce este atâta suferință? Dacă n-ar răspunde Domnul, n-aș vorbi nici eu, dar pentru că am găsit câteva lucruri, câteva răspunsuri în Scriptură, poate sunt răspunsuri pentru tine în dimineața aceasta. E adevărat, în unele situații Dumnezeu tace și nu trebuie să-L ispitim întrebându-L mai departe. Când Dumnezeu tace întrebându-L de ce, Doamne, sufăr, trebuie să ne oprim în a mai întreba, în a-L mai ispiti pe Dumnezeu. Dar sunt răspunsuri în Scripturi de ce suferim. Și când spun suferință, nu spun numai boli. În multe feluri, forme, suferim. E foarte important să știm, orice suferință are un scop în viața celui credincios. E versetul de aur care aș îndrăzni și n-aș îndrăzni să spun, haideți să-l spunem cu toții, Romani 8:28, trebuie să-l știm pe de rost, trebuie să-l învățăm și nu numai teoretic, memorându-L, dar să-L credem și să ne adâncim privirile în acest verset. Pe de altă parte, toate lucrurile, și când spun Și a spus Pavel, toate lucrurile se include suferința de orice formă. Pe de altă parte, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Domnul și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Lui. Trebuie să știm lucrul acesta. Căci Domnul Iisus Hristos a fost om al durerii și obișnuit cu suferința. Era disprețuit, încât îți întorceai fața de la El și noi nu L-am băgat în seamă. Nu trebuie să uităm aceste lucruri dacă vorbim despre suferință. Mi-a rămas în minte de duminica trecută versetul acela foarte important. Domnul s-a adresat lui Petru și a zis și celorlalți, ce fac eu, tu nu înțelegi acum. Dar nu înseamnă, dacă tu nu înțelegi, eu să nu fac. Dar vei înțelege mai târziu. Un alt verset de aur pe care l-am în minte și în inimă. Ce face Dumnezeu? Eu nu înțeleg. Dar faptul că nu înțeleg nu-L oprește pe Dumnezeu să facă. Ai copilul de 3 ani, de 4 ani, se uită în ochii tăi, îl iei în brațe, îl duci la medic, zbiară, urlă, se teme de haina albă. Se prinde de gâtul tău și nu vrea, știe că urmează injecția, durerea, iar tu cu mâinile tale îi desprinzi mâinile de gâtul tău și îl pui în mâinile medicului. Și el se gândește probabil, nu mă iubește mama, tata, mă dă în mâinile acestui om, mă doare injecția, mă doare tratamentul, el nu înțelege, dar nu înseamnă că mama nu-l duce la medic, dar va înțelege mai târziu și va zice, când mama și tata m-a dus la doctor, au vrut binele meu, acum înțeleg. Ce fac eu, tu nu înțelegi acum. Și mulți, și Iov, n-a înțeles ce face Dumnezeu. De ce 10 sicrie într-o curte? De ce bolnav și plin de bube din cap până în picioare? De ce eu care am fost ochii orbului, mâna ciungului, adăpostul străinului, mângăierea orfanului, pâinea văduvei, mi-a rămas o grămadă de cenușă și mă scarpin cu un ciob de sticlă. Ni soția nu mă înțelege. N-a înțeles Iov. De ce? De ce? El neprihănit, curat la suflet, care se temea de Domnul, care a fost un tată, un soț, un slujitor, un om ideal. De ce atâta suferință? N-a înțeles, dar faptul că Iov nu înțelege nu-l determină pe Dumnezeu să nu-și ducă planurile la îndeplinire. Tu nu înțelegi acum de ce suferință, vei înțelege mai târziu, dar poate nici mai târziu nu vei înțelege, dar sunt convins, în cer vom afla de ce am suferit pe pământ, în anumite forme, domenii. De ce îngăduie Domnul suferința? Le enumer și apoi, cu privirea la ceas, spun cât îmi îngăduie timpul, poate te regăsești. Poate Domnul are un răspuns pentru tine. Cine nu suferă nimic, nici într-un domeniu, să-și pună în ziua de astăzi cel mai mare semn de întrebare. Într-un psalm scrie, celui neprihănit îi răsare o lumină în întuneric. Acolo se referă întunericul, nu la păcat, cum în alte locuri. Acolo se referă la suferință, la durere, la strâmtorare. Și când îți răsare o lumină în întuneric, te bucuri. Când în suferință Domnul îți răspunde, te bucuri. Și sunt răspunsuri. Am găsit cercet în Scripturile cel puțin 8 răspunsuri. Ele sunt mai multe. Poate te regăsești în această dimineață și Dumnezeu are un răspuns pentru tine la suferința ta. Unul din răspunsuri este să se arate slava lui Dumnezeu, să se arate lucrările lui Dumnezeu în suferința ta și în suferința mea. Și eu fericesc pe cine Domnul îl găsește vrednic și vrednică pentru astfel de suferință. În Ioan capitolul 9 se apropie ucenicii ca și noi. Doamne, spune-ne, uită-te, orbul acesta din naștere el nu vede. A păcătuit el, au păcătuit părinții. Și Domnul nu zice, nu-i treaba voastră, întrebarea aceasta nu mi-o mai puneți. Și Domnul se apropie de ei și le spune, n-a păcătuit, adică suferința pe care o are nu e rezultatul sau consecința nici a păcatului lui, nici a păcatului părinților lui. Această suferință este să se arate în el lucrările lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, și Domnul îl vindecă pe orbul acesta și numele lui Dumnezeu este slăvit. De ce suferă Daniel în groapa leilor? De ce cei trei tineri sunt aruncați în cuptorul cu foc? Să se arate slava lui Dumnezeu, care avea să închidă gura leilor și să stingă puterea focului. Dar unul din motive este să se arate slava lui Dumnezeu. A venit Marta, a venit Maria, Doamne, e bolnav, prietenul tău e bolnav. Doamne, în casa noastră ai fost de atâtea ori, am lăsat toate lucrurile la o parte, cred că a zis Marta, dacă n-a zis, s-a gândit. Ți-am făcut mâncare, ți-am aranjat o cameră. Maria, poate, gândea și eu, ți-am ascultat cuvintele. În casa noastră ai fost primit, ai fost găzduit, ți-a plăcut să vii la noi acasă. Cum se poate, Doamne, prietenul tău, Lazar, să fie grav, bolnav, se poate? Domnul răspunde acestor două femei în Ioan 11:4. Boala aceasta nu-i spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și a fost proslăvit Domnul. A fost bolnav Lazar. Și Domnul a îngăduit boala. Și Domnul a îngăduit și moartea. Scopul suferinței, să se arate slava lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu. un alt motiv pentru suferință este mustrarea Domnului, pedeapsa Domnului. În Psalmul 107, de 4 ori, se repete următorul verset: atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și Domnul i-a izbăvit din toate necazurile și suferințele lor. Când ați strigat după Domnul? În strâmtorare. Și în viața noastră, a familiei noastre, am avut momente de încercare grele, de suferințe grele. Mi s-au părut că sunt la limită, mi s-au părut că ne prăbușim, mi s-a părut că nu se mai poate. După aceea am observat, copiii s-au unit, s-au iubit, s-au apropiat unii de alții. Noi de ei și ei de noi și noi împreună de Dumnezeu. Când rugăciunea din casele noastre se uscă și nu mai este și altarul e dărâmat și ne legăm de lucrurile firești, pământești și nu progresăm, stăm pe loc sau mergem în jos, e posibil Dumnezeu să îngăduie suferința. La suferință ne rugăm mai cu foc, la suferință ne apropiem de Dumnezeu, la suferință se topește zgura, la suferință suntem mai sensibili, mai iubitori, mai iertători, mai dispuși la rugăciune. Ne sfințim mai mult. Nu-i metoda plăcută lui Dumnezeu, dar este o metodă când mă vede pe mine și te vede pe tine, când ne depărtăm de Dumnezeu, ne depărtăm de cer și ne lipim de pământ și nu ne mai rugăm și nu mai avem foc de rugăciune, nu mai avem de ce ne ruga. Atunci Domnul îngăduie suferința ca în strâmtorare să strigăm către Domnul. Domnul a rânduit pe Israel pe mâna popoarelor care i-au subjugat, care i-au chinuit și acolo în suferință și în durere și în lacrimi au strigat către Domnul și Domnul i-a izbăvit din necazurile lor. De aceea condamn televizorul și filmele și imoralitățile, pentru că eu am fost un dependent de ele. N-am făcut imoralitate, n-am furat, nu m-am bătut la drumul mare, n-am dat foc la case, dar eram lipit de aceste lucruri și în gândul meu îmi ziceam, eu mă duc în jos. Și printr-o suferință, repet ce am mai spus și nu mi-e greu, cum Pavel făcea, repetând întoarcerea lui, veneam de la cinematograf, condamn cinematograful, tineri care frecventați cinematografele, niciodată nu veți fi plăcuți lui Dumnezeu, niciodată nu veți primi Duhul Sfânt, niciodată nu veți fi tineri care o să predicați Evanghelia și pe care Domnul vă folosește. Toate acestea ne trag în jos, ne răcesc, ne depărtează de Dumnezeu, ne împovărează conștiința, nu ne mai place rugăciunea și cântarea. Și când veneam de la cinematograf, mama era în comă diabetică, m-am rugat pentru prima dată la patul ei încenunchiat, dar tata a adus-o în brațe și n-a mai adus-o așa. Ea a trecut la cele veșnice. Pentru mine a fost o silire. Silicii să intre! Domnul vrea predică, să te pocăiești la predică, la cântare, la profeție, la viziune, la sfaturi și îndemnuri ale părinților, ale slujitorilor. Atenție, tânărule! Dacă nu vrei, Domnul te poate sili. Atenție, frate și soră, dacă nu vrei, Domnul te poate sili. În agonia morții a venit Cosmin, nepotul meu, băiatul cumnatului, al lui Lazar. Și a zis, tată, pot să mor liniștit, mă întorc la Dumnezeu. Tată, am fost acasă, am închis ușa după mine, m-a cercetat Dumnezeu în mod special, am plâns de m-am prăpădit timp îndelungat, mi-am dat seama și i-a spus, tată, că se știa că moare, poți să mori liniștit, m-am întâlnit cu Dumnezeu. De ce suferința, a întrebat sora mea? De ce îngăduie Domnul suferința? Da, mi-a spus ea, în această lună jumate, îngrijindu-l, ne-am mărturisit păcatele unii altora, ne-am cerut iertare, am strâns grumazul unui celuilalt gâtul, ne-am îmbrățișat, ne-am sărutat, ne-am iubit, ne-am cerut iertare, ne-am rezolvat problemele, am încheiat toate conturile. Îmi spunea Nelu, dacă nu era perioada aceasta, nu se întâmpla lucrul acesta. Vorbeam des cu el că avem chestia aia pe internet care nu plătim, de două ori pe zi sunam, nu puteam să dorm, nu puteam să fiu nepăsător. Vorbea câte un cuvânt, câte două cuvinte și nu mai putea, dar într-una din zile era și asistent acolo. A început să cânte două cântări, textual și melodic foarte clare. Știți ce cântări a cântat? Ce frumos va fi în cer. Și încă o cântare a cântat de la A la Z. Când lupta e gata, voi purta cununa. Și-a întrebat asistenta plângând, ce cântă? Zicea de Golgota. Doctorul a întrebat, Golgota e în Biblie. Era în comă și spuneam sorei mele, spune-i ceea ce-ți spun eu acum. Și i-a spus, după ce a terminat de spus, s-a înseninat la față și a deschis ochii, a avut un zâmbet și după câteva ore a plecat. I-am spus, și unul din motive, și o să urmeze să spun, este, tu treci prin suferință, 1 Corinteni, capitolul 1, pentru ca să știi să mângăi pe cel ce trece prin suferință. Așa a zis Pavel, am suferit pentru mângăierea și mântuirea voastră. I-am zis, spune-i la Lazar că o să chem pe Cosmin și pe încă o fată, are 4 copii, unui căsătorit, o să-i chem aici, o să mă ocup de ei. Și eu sunt orfan și știu ce înseamnă orfan și alții și Dumnezeu m-a mângăiat pe mine. De aceea sunt înclinat, predispus să mângăi pe cei orfani. Dacă n-aș fi fost orfan, n-aș fi știut ce înseamnă să fii orfan. Un alt motiv al acestei suferințe pe care l-am anticipat și l-am spus acum este să știm să mângăiem pe alții. Dacă nu treci prin suferință, de unde știi să-i mângăi pe ceilalți, să-i înțelegi, să te apropii de ei, să te faci una cu suferința, să plângi alături de ei, să-i îmbărbătezi, de unde, dacă nu treci prin suferință? Deci pentru unii Domnul îngăduie suferința, la rândul lor aceste persoane, repet, să mângăie pe cei în suferință, pe cei în durere. O văduvă va ști să mângăie pe altă văduvă, dar o soră care nu-i văduvă nu știe viața unei văduve, așa de greu poate să o mângăie. Cine a pierdut o mamă va ști să mângăie pe cel care a pierdut un părinte. Cine a pierdut o sumă de bani va ști să mângăie pe cel ce a pierdut o sumă de bani. Cine are o boală cronică va ști să mângăie pe cel care are o altă boală. De aceea îngăduie Domnul suferința. Nu numai să-și arate slava, puterea, lucrările, miracolele, izbăvirile miraculoase, e și pentru pedeapsă, este pentru disciplinare, să ne apropie de El. De aceea în Evrei, Pavel zice, nu disprețui mustrarea Domnului când ești pedepsit de El. Și un poet a unei cântări spune, nu disprețui durerea, nu lovi în necazul tău, căci necazul și durerea sunt un drum spre Dumnezeu. Și bine face. Lasă să cadă zgura jos, lasă să ne dezlipim de pământ, lasă să ne pocăim, decât în iad, mai bine în rai și aici să trecem prin suferința și mai bine nu iaua lui Dumnezeu, mustrarea lui Dumnezeu să ne atingă. Dacă nebunia, e scris în Proverbe, e lipită de inima copilului și nu iaua îl desparte de această nebunie. Noi suntem copii, Tatăl nostru e Dumnezeu. S-a lipit o nebunie de mine? Mă iubește Domnul? Mă pedepsește. Nu mă pocăiez eu de bunăvoie, mă pedepsește. Și bine face că mă pedepsește să nu mă pedepsească odată cu lumea. Mai bine aici și acum, dacă eu nu mă pocăiesc de bună voie. Am spus trei motive de ce îngăduie Domnul suferința. Încă unul. Aduceți-vă aminte ce a spus Domnul în Genesa, capitolul 3. Este o suferință generală. Nici o soră credincioasă, oricât de credincioasă ar fi, nu va naște fără de durere. Că-i pocăită sau nepocăită, cu durere va naște copilul. Bărbatul poate fi un sfânt, trudă și sudoare câștigă pâinea. Vine o calamitate, o foamete peste Australia și noi răbdăm foamea suferinței. E posibil și îndrăznesc să spun, nu înseamnă dacă eu călătoresc cu avionul în România, se prăbușește avionul, pe mine mă zboară Dumnezeu prin aer, posibil și eu să mă prăbușesc împreună cu ceilalți, să-mi sfârșesc viața. Și copiii Domnului au trecut prin calamități naturale, au suferit de foame, de sete. Anumite boli, urmarea păcatului, toți trecem prin unele suferințe. Nu vă gândiți de ce îngăduie Dumnezeu. Toată omenirea, toți oamenii sunt îngăduiți la suferințe generale. De exemplu, firma ta sau compania ta dă faliment. Să nu crezi că vei rămâne singurul credincios în companie să-ți păstrezi serviciul mai departe. Domnul poate să o facă, dar suntem pe pământul acesta blestemat. Și pot să fie niște suferințe care îi ating pe toți fiii oamenilor. Încă un motiv al suferinței. O suferință pe care noi cu mâna noastră ne-o facem. Am întâlnit surori care au făcut cură de slăbire și bărbații le-au dus leșinate pe brațe la spital și nu vă spun povești. Toată ziua în oglindă, nu mănâncă, toată ziua corpul nu este alimentat cum trebuie, nu-i vitaminizat. Surori tinere care nasc copii și pot fi chiar bolnavi din pricina nealimentării. Mâncăm până ne spargem și apoi ne culcăm și urmează suferința. De ce îngăduie Domnul suferința? Nu avem nicio disciplină, nu dormim. Nu uitați, fetelor, eu nu spun povești. Trupul vostru e templul lui Dumnezeu. Hrăniți-l cum trebuie să hrăniți. Să aveți o frumusețe lăuntrică. Trupul nostru, dar Dumnezeu ni l-a dat. Atenție cum administrați dieta de mâncare și toate lucrurile. Nu vă bateți joc de sănătatea voastră. Chiar dacă puțin o să fiți mai rotunde, nu contează. Nu vă bateți joc de trupul vostru. Puteți să contactați boli. Să nu credeți că acesta nu-i păcat. Ba, e păcat. Indirect ne distrugem templul lui Dumnezeu, trupul pe care Domnul ni l-a dat. Și suferim. Și de ce suferim? Și dăm bilete. Și de ce dăm bilete? Noi cu mâna noastră ne distrugem, ne chinuim. Și chiar este un verset în Scripturi. Tu te pedepsești singur pe tine. De ce suferim? Și știți bine versetul acela din 1 Petru, nimeni, capitolul 4, versetul 15, din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele, ca unul care se amestecă în treburile celuilalt. O, mulți suferă pentru aceste motive și Dumnezeu zice să nu suferi pentru acestea. Și totuși sunt mulți care suferă. Ei cu mâna lor își provoacă suferința și tot ce s-ar putea Dumnezeu să te lase și să mă lase să sufer. Este un har să intervină Dumnezeu la suferința ce mi-o fac cu mâna mea să intervină pentru vindecare, izbăvire și așa mai departe. Să mai spun, pentru numele Domnului, pentru neprihănire, pentru credință, Matei capitolul 5, ultimile versete, 8-9, a 8-a, 9-a, fericire, ferice de cel prigonit din pricina neprihănirii, din pricina mea și a numelui meu. Se suferă și Pavel zice, Petru în epistola lui, zice, încercarea de foc, suferința pentru numele Domnului. Dar Duhul Slavei se odihnește peste voi. Suferință pentru numele Domnului. Vă rog să ascultați un verset din Evrei 12. Au fost chinuiți, au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri, închisoare, uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrău, uciși de sabie, prigoniți, munciți și așa mai departe. Da, suferință pentru Evanghelie, pentru numele Domnului, ani de închisoare, bătăi, lipsă de mâncare, izolare și așa mai departe. E lungă lista aceasta. Ferice de cel ce suferă pentru Domnul, ferice de cel ce suferă pentru că este creștin. Iosif suferă 12 ani. De ce suferă în temniță? Nu un an, nu doi, nu trei, nu zece, 12-13 ani de suferință. De ce, Iosif, de ce? Pentru că a vrut să-și păstreze curăția, integritatea, a vrut să rămână curat și neîntinat de lume. N-a zis, femeie, n-am să cad în imoralitate, lasă-mă numai să-ți văd goliciunea. Nu s-a compromis Iosif, a fugit de păcat. Nu-i dați un deget diavolului, vă ia mâna, vă ia mintea, vă ia trupul. Rămâneți curați și suferiți, căci veți străluci ca soarele și Domnul se va lăuda cu voi. Despre Iosif se scriu sute de cărți, milioane de predici și tot nu este epuizat acest episod și această întâmplare. De ce suferință? Tu nici nu știi de ce. Nu i-a spus Dumnezeu: Iosive, de astăzi înainte, până în anul 2008, despre tine se va predica de milioane de ori. 12 ani de suferință. În cer Iosif va afla de ce a suferit atâția ani de închisoare. Suferă, suferă pentru numele Domnului. Imediat mă apropii de încheiere. Un alt motiv al suferinței, știți care este? M-am uitat la tineri, la copii chiar, care au în familie necazuri, dureri și suferințe, parcă-s bătrâni. Așa gândesc de matur. Mă înfior. Sunt mișcat până la lacrimi. Suferința, cum lucrează în noi maturitate, greutate, altfel gândim, altfel judecăm. Nu disprețui durerea, nu lovi necazul tău, căci necazul și durerea sunt un drum spre Dumnezeu. Cunoști aici câțiva copii care au o maturitate, o greutate, o gândire diferită de alții, care au de toate, care n-au suferințe, care n-au probleme. Atenție, slujitori, un slujitor pe care Dumnezeu îl folosește, imposibil să nu fie încercat, să nu treacă prin școlii ale suferinței, nu se poate. Slujitorul să primească experiența, să se oțelească, să-i se înrădăcineze rădăcinile, parcă peste plopul care bate vântul, cu cât e mai bătut de vânt, rădăcinile sunt tot mai înfipte în pământ. Nucul, de câte ori îl bați și cât de tare îl bați, să știi, înflorește, înfrunzește, rodește mai mult și mai mult și mai mult. Ca să fii un om folosit de Dumnezeu, ai trecut și vei trece prin suferințe. Da. Pavel se roagă de 3 ori, țepușul, suferința. Domnul îi spune nu, el nu continuă să se mai roage și spune Domnul: suferința aceasta e bună pentru tine. Folosesc cuvintele mele: Pavele, nu ți-o iau, tu ai vrea să ți-o iau, nu ți iau țepușul, nu ți iau suferința. În slujirea pe care o faci și felul în care eu vreau să mă folosesc de tine, suferința e o școală, suferința e bună. Uneori 5 ani de seminar, un tânăr nu va învăța ce învață într-un an de suferință. Să nu lovim cu piciorul în suferința, ea este o școală. Dumnezeu veghează să nu ne distrugă, să nu ne pierdem cumpătul. Să mai spun unul și cred că închei și suferința este și un tratament al mândriei. Când Dumnezeu vede un tânăr, o tânără, un bărbat, o femeie, un slujitor, un cântăreț, un lider, un predicator, păstor, diacon, prezbiter, nu știu cine, toți așa când ne vede, că ne umflăm în pene, că ne mândrim, Domnul ne iubește și dacă nu ne desumflăm, Domnul ne aplică un tratament al suferinței. Și apoi la suferință nu-i arde nimănui de mândrie. Și apoi la suferință ne desumflăm, ne dăm seama cât de slabi suntem și de neputincioși. și cât de dependenți de Dumnezeu suntem la suferință. Nu-ți trebuie numai 40 temperatură și e destul ca să vezi tu și eu cine sunt și ce sunt. Am văzut și cred conform Scripturilor, Nebucadnețarul a zis, eu, mie, mi, îmi, pronumele personal, pe acoperișul palatului plin de mândrie ca și un păun. Și Domnul i-a dat un tratament și după tratament se vindecă de mândrie. Tratamentul a fost suferință, suferință și a zis el, mi-a venit mintea la cap. Uneori Domnul e obligat să ne treacă prin suferință, să vedeți, știți și voi, pe mână, pe picior, așa apare o, cum să-i zic în engleză, în română, nu știu, o umflătură, o beșică din aia sau știu eu. Și noi luăm acu și o înțepăm. Așa, când ai muncit greu, aici în palme ți s-au făcut niște umflături pline cu apă. Ce ai făcut? Le-ai înțepat. Și Domnul vede, mâna mea se cam umflă de mândrie, ochiul meu se cam umflă de mândrie, urechea mea se cam umflă, piciorul meu e cam umflat de mândrie. Și Domnul ia acu, doare, doare și înțeapă și iasă mândrie afară și omul rămâne, a plecat, liniștit, smerit. De ce îngăduie Domnul suferința? Am spus vreo 7-8 motive pentru care Domnul îngăduie suferința. Închei spunând, nu de suferință, e o nebunie să zic, Doamne, îți mulțumesc că ai luat pe mama mea. Nu se poate sora mea să zică, Doamne, îți mulțumesc că pe soțul meu Lazar la 60 de ani l-ai luat. E o fățărnicie, dar în suferințe, în necazuri, să-i mulțumim lui Dumnezeu. În ele, nu de ele, în ele să-i mulțumim lui Dumnezeu. Să nu uităm că e o școală, să nu uităm că e nevoie. Să nu uităm că și Domnul Iisus a suferit. Să nu uităm că suferința are un scop. Să nu uităm că Dumnezeu știe ce face. Dar să ne mângâiem unii pe alții. De ce credeți că am zis uneori de vreo două ori, haide să ne rugăm pentru cei orfani? Nu ceva nou. Nu să mă dau un spectacol. De la 17 ani am rămas orfan, știu ce înseamnă, ce a însemnat mângăierea altora, ce a însemnat rugăciunea bisericii. Suferiți și voi în feluri și forme. Eu nu știu voi de ce suferiți. Idealul meu și gândul meu, ca și al tău, este să mângăi pe cei întristați, pe cei doborâți. M-am rugat de multe ori și mă voi mai ruga, ca și profetul Isaia, Doamne, dă-mi o limbă iscusită, nu care să taie, să jignească, să rănească, să supere, dă-mi o limbă iscusită să mângăi cu vorba pe cel doborât de întristare, pe cel doborât de suferință. Mângăiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Și Dumnezeul slavei să-și ducă la îndeplinire toate planurile Lui și toate lucrările Lui și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin.